Привіт! З вами Катя із Норвегії.
І Саша із Польщі. Це подкаст про життя за кордоном.
Ну що, починаємо?
Привіт, Катя!
Привіт, Саша!
І з вами знову подкаст «Катя і Саша». Підписуйтесь на наш інстаграм, а також телеграм-канал. В інстаграмі ми маємо можливість спілкуватися з вами в режимі онлайн, а в телеграмі ми вас інформуємо, коли виходить новий свіжий епізод. Тому підписуйтесь, всі посилання ви знайдете в описі до нашого подкасту.
А еще не забывайте о том, что у нас появился Patreon, где вы можете нас поддержать, и совсем недавно у нас там вышел новый эпизод.
Тому також посилання знайдете в описі. Що, Катя, як в тебе справи? Розказуй.
Да, в принципе, все как всегда. Вот сделали себе такой city break, только в обычном понятии city break это отдых от города, а у нас отдых в городе. Мы поехали в Осло, были выходные увидеть пару друзей в Осло, ну и, в принципе, немножко увидеть жизни городской, я бы сказала так. А так, помимо этого, в принципе, ничего нового. Закончила недавно интересную книжку. Не скажу вам автора, но скажу название. Называется «Утопия для реалистов». В принципе, рекомендую почитать всем, кому интересно, что такое универсальный базовый доход, почему, например, надо сократить рабочую неделю или стоит сократить рабочую неделю, и как повлияет открытие границ, в принципе, на безработицу и бедность в мире. Ну, такая прикольная книжка, написал ее голландец. В принципе, есть в переводе на разные языки. Если вам интересно, я оставлю ссылочку к этому эпизоду.
Клас, я тільки за, щоб скоротити дні, працюючи на роботі.
Да, он, в принципе, приводит аргументы, почему стоит работать 15 часов в неделю, остальное время как бы не проводить на диване, но посвящать вещам, которые тебе самому интересны, и развиваться в этих вещах.
О, да-да-да, де треба петицію підписати, я тільки за.
Ну, пока его называют фантазером, но посмотрим, как это будет.
Якби ще платили так, щоб заповнити, знаєш, тиждень, а ти працюєш менше, то я йду прямо на парад.
Ну, теоретический план, да, именно такой. Ну, посмотрим, если Супер. В принципе, да, если в принципе ведуть что-то похоже. А как твої діла? Що у тебя нового?
Я нарешті маю що розказати, ви не повірите. Моє сумне і скучне життя розбавилося кольоровими фарбами. Я на вихідних теж зробила city break, як сказала Катя. Насправді ми поїхали до моря, нам пощастило дуже сильно з погодою, ми були на Балтійському морі, а саме ми були на півострові Хель. Дуже гарне місце, я була перший раз, до речі, на Хелі, на півострові. І це було супер круто, тому що це такий вузенький півострів, який десь довжиною десь до 50 кілометрів, але його можна якби проїхати ровером. Там дуже крута інфраструктура, декілька міст. І з однієї сторони, коли ти виходиш на берег моря, море спокійне, мілке, і там люди якраз, не пам'ятаю, як це називається, на кейтсерфінг, це називається, такі...
Когда літають з такими парусами, да-да.
От, а з іншої сторони, коли ти виходиш, там вид такий, ніби ти знаходишся зараз біля океану, тому що там вже й хвилі, там вже не видно взагалі берегу, дуже гарні пляжі, вони не забудовані, ти можеш просто гуляти годинами по пляжу вздовж моря. От, і була супер погода. Хель теж досить цікавий півострів, тому що в часи Другої світової війни це також був важливий стратегічний пункт в Польщі, і там збереглось дуже багато таких якби воєнних забудовань, якихось таких бункерів, як це називається правильно? Бункерів, да? Ну і добре, ви зрозуміли, про що я. От, куди можна зайти подивитися, як це виглядало, вони відбудовані. Їх досить багато взагалі таких військових якихось точок на цьому півострові. Ну а саме круте те, що ти доїжджаєш на кінець цього півострова і ти, по суті, знаходишся на кінці Польщі. От, тому, в принципі, я була супер хеппі, що нам вдалося поїхати на море. Балтійське море – це таке море, коли ти йдеш в червні, і ти можеш помочити ноги, тому що воно супер холодне, особисто для мене. От, і я, в принципі, не бачу нікого, хто плаває.
Я один раз купалась, мабуть, в перший свій рік.
Я теж в липні це було, і мені пощастило. Але, ну, загалом це холодне море, порівняно з чорним нашим. Ось, але дуже гарне. І кажу, ну, моє улюблене це те, що ці пляжі, вони не забудовані, вони піщані, і ти можеш просто йти вздовж пляжу дуже довго. І це супер круто.
Это то, чего мне здесь безумно не хватает, потому что, в принципе, в Одессе все, ну, практически все, хорошо, пляжи — это песчаные пляжи, даже если насыпные, если, например, в городе, то здесь, в Норвегии, это в основном каменные пляжи, то есть или это, в принципе, например, застроенные бриги, как это называется, то есть застроенные набережные. И для меня, например, тоже мы были в Осло, была хорошая погода, и в Осло как бы либо тебе надо куда-то выезжать за город, либо если ты хочешь купаться в городе, ты можешь, причем в самом-самом центре, но там при этом идет набережная, на которой ты можешь гулять, и рядом застроенный кусочек деревянными планками. На этих деревянных планках просто лежат люди, очень большое количество людей, и прыгают там сразу в воду, сразу за оперным театром. Это, ну, для меня это человека, который считает пляж это одна инфраструктура, а набережная это другая. Для меня это очень странное ощущение, если честно, ты ходишь чуть ли не по головам людей. Ну, такое, не знаю. Я думаю, конечно, что у них не так уж много вариантов, но, в принципе, для меня немного странно. Вот пляж с песком, где ты можешь ходить, это то, что надо.
Це правда, хоча як була в Одесі, то, в принципі, міські пляжі Одеси теж, якби, вони могли б бути покращі. Тому мені набагато більше подобаються саме пляжі в Польщі. Ну, але, на жаль, море і погода, вона не така, як в Україні.
Не переживай, одесити не ходять на одеські пляжі.
Ну, от в цьому вся проблема, насправді, тому що в Польщі, ну, типу, ти йдеш в Гданськ, в Гдиню чи в Сопот, це таких найбільших три приморських міста, і ти сідаєш просто в трамвайчик, доїжджаєш до, ну, до кінцевого, і ти виходиш, і там пляж, де ти можеш, ну, типу, в межі міста класно провести час. Можливо, ну, я не місцева в Одесі, але, ну, мені було супер тяжко знайти в Одесі якийсь нормальний пляж, який не буде там метр на метр, де не буде 500 мільярдів людей, і де теж, як ти кажеш, не будуть по головам ходити. Тому мені, в принципі, це подобається в Польщі, тому що саме ця берегова лінія, вона не забудована, або дуже рідко забудована, і ти реально відчуваєш такий простір.
Да, такі пляжі лучше всього, з тобою согласна. Ну хорошо, давай тогда переходи к сегодняшней теме, а то мы немного затянулись с нашими пляжами, и мы сегодня решили поговорить о...
Про пляжи. Ні, ми вирішили сьогодні поговорити про гроші. Давно у нас не було теми грошей. Ми вирішили з Катю сьогодні обговорити, як в Польщі і в Норвегії люди відкладають гроші. Як вони це роблять, чому вони це роблять, і, в принципі, поділимося трошки своїм досвідом.
Да, ну тогда я думаю, что мы, пожалуй, начнем с такого, в принципе, простого вопроса. Саша, ты откладываешь деньги и на что ты их откладываешь?
Я думала, что ты спитаешь, что такие гроши. Я уже так думаю, господи, что такие гроши в голове.
Да, давай начнем разбивать все на атомы и разговаривать о том, что такое деньги. Нет, давай по-простому. Откладываешь ли ты деньги? Если да, то, в принципе, на что ты их откладываешь и каким образом ты это делаешь?
Ой, я вже приготувала цілу спіч на цю тему. Да, я відкладую. Я не ідеальна людина в цьому плані. Я людина, яка, в принципі, ще вчиться, можна так сказати. Мені ще бракує сили волі до цього. Але да, я відкладую кожен місяць, з кожної зарплати. Я відкладую на... Понеслось. Я відкладую на чорний день. Я це так називаю. Я відкладаю на чорний день. Це в мене такий рахунок в банку, де просто йдуть гроші на якісь такі, скажімо так, я відкладаю на подушку безпеки і все інше. Тобто якісь там подорожі, ремонти, навчання, купівля чогось. Це все йде в мене на одну карточку. І я відкладаю окремо на, як ти говорила, емеритура, Катя, нагадай мені слово, на пенсію.
Це пенсія, да.
Да. Я відкладую ще на пенсію. На пенсію я відкладую останніх 2,5 роки. Ну, а попередній рахунок я вже маю досить таки багато років. Тому в мене виглядає так. А тепер скажи, Катю, бо я знаю, що ти точно відкладуєш, як в тебе відбувається цей поділ?
Я быстро скажу, что мы, в принципе, немножечко об этом говорили в предыдущем нашем эпизоде, не в предыдущем, а в принципе в эпизоде номер 47, то есть мы до этого рассказывали и про доходы, траты и сбережения, но мы хотим просто немножко освежить, если вдруг кто не слышал. И отвечая на твой вопрос, у меня 4 счета, один основной счет, два сберегательных и один сберегательный счет для молодежи. Ну, я честно, нету
слишком
такого...
Слишком сложно.
Да, нету такого аналога, в принципе, ни в украинском, ни в русском языке, ни даже в английском, то есть если открыть статью по названию счета, счет называется BSU, то там статья только на двух разновидностях норвежского. Ну, начнем со сберегательных счетов. В принципе, в Норвегии они, честно, не имеют смысла. Я, на самом деле, их открыла только для того, чтобы не иметь все деньги, знаете, не класть все яйца в одну корзину и иметь... Мне важно визуально видеть, сколько у меня на каком счету. И, в принципе, один счет у меня, как и у тебя, только это буфер, с которого я не снимаю деньги. В принципе, есть такая возможность, 12 раз в году можно снять, на нем не накапливаются большие проценты, но это действительно там 1-2 зарплаты, то есть пока у меня там небольшая сумма, но я планирую, то есть 1-2 зарплаты, в принципе, которые там должны находиться, лежать, и я их не планирую, в принципе, трогать. Второй сберегательный счет в данном случае это на права, машину, то есть как у нас семейно сложится, но это счет, на который я временно кладу деньги, на которые я откладываю, потому что на более какие-то масштабные вещи. То есть, как, например, права здесь — это 3000 евро. То есть, стоит какой-то период времени все-таки отложить. Вот. И давайте про последний счет. Вот этот самый прикольный — это этот BSU, сберегательный счет для молодежи. Это для тех, кто младше 34 лет и копит на первое жилье. Этот счет самый выгодный, наверное, сберегательный вид счета, который можно открыть в Норвегии, пока ты там только начинаешь работать, и, в принципе, у тебя нет жилья, потому что там самая высокая процентная ставка в таких счетах, то есть где-то около 3% плюс-минус. Вот, и, в принципе, чтобы открыть такой счет, надо зарабатывать больше 7500 евро в год, и можно отложить до 27500 крон, это где-то 2700 евро, на этот счет, и вы получаете еще и налоговый вычет, то есть вы получаете 20% налогового вычета, то есть это значит, что вам вернется часть денег в следующем году, и вы можете снова положить их на этот счет. В принципе, все сбережения на этом счету не должны превысить 30 тысяч евро. Сумму этих сбережений, к сожалению или к счастью, можно использовать только для покупки жилья или погашения ипотеки, то есть ее нельзя использовать, например, не знаю, вы хотите что-то купить, то там компьютер срочно поломался, и надо что-то купить, то вы используете эти деньги, нет. То есть это долгоиграющее вложение, грубо говоря, такого сберегательного счета. Вот, так что вот таким образом я, в принципе, откладываю.
Супер, ну у нас є поділ з тобою, ну мені просто легше мати два рахунки, і я добавлю тоді до того, що ти сказав, що я зі свого рахунку на пенсію не знімаю ніколи гроші, ні разу. Але з того другого, який у мене досить такий рухомий, ну, то я ним користуюсь, коли мені потрібно. Ось, ну, у мене є план. До речі, скажи, будь ласка, в тебе ці рахунки, вони в одному банку чи в різних банках?
В принципі, я хотіла перевести один із счетів в другий банк, це цей зберігальний счет для молодіжі, тому що там була краща процентна ставка. Я думаю, що, можливо, я це зроблю, тому що мій банк, ну, такий собі. Другие два у меня, ну или три, в принципе, получается, в моем банке, я не очень им довольна, но учитывая, что эти сберегательные счеты много не накапливают, и разница там в 0,00 каких-то там процентов, то как бы смысла я не вижу делать это в другом банке, если открывать уже вкладывать деньги уже во что-то, то тогда действительно можно посмотреть уже, какой банк выбрать в зависимости от того, чего они предлагают. Но единственное, что у меня в другом банке, это мой пенсионный счет, к чему мы придем, я расскажу, как это здесь работает. Это не то, что откладываю я, если что. А как у тебя?
Это то, что тебе матинка Норвегия даст, да?
Ну, не совсем, это то, что я зарабатываю.
А, окей. У меня, в принципе, зараз в одному банку. Я уже деякий час думаю на тему того, щоб відкрити, увага, третій рахунок в іншому банку і зробити його валютним, тому що я би хотіла або половину, або навіть чуть більше з цієї суми, що я маю перевести або в долари, або в євро, просто їх купити і покласти, і все. Ось, тому що ці валюти, вони більш стійкі, ніж злотий. Тому я ще, в принципі, думаю, я дивлюся вже, чесно кажучи, різні оферти в різних банках, тому що це валютні вже, скажімо так, акаунти, вони вже трошечки інакше правила гри мають, і там вже мені доведеться почитати, а не як завжди. Ось, і крім того, теж добре мати, наприклад, рахунки в двох банках, бо, по-перше, це мінімалізує риски, а по-друге, ти будуєш собі певну історію. І в Польщі, в принципі, коли тобі дають кредит, на це дивляться, на це звертають увагу. Тому я в процесі, скажімо так, валютного конта, я знаю, що це слово вирветься, валютного рахунку. Ось, в мене ще є Revolut, ну я не знаю, чи це можна зарахувати, в принципі, але це такий, типу, банк, інтернет-банк, яким я користуюся виключно, коли я кудись подорожую. Якщо я не помиляюсь, Катю, я його відкрила, коли в Норвегію летіла до тебе, щоб там платити за самі дорогі кави в своєму житті. От.
Это были сладости.
Да. Якщо ви хочете почути, бо це один з моїх улюблених епізодів, як моє перше враження про Норвегію, як людина, яка перший раз була в Норвегії, це епізод номер 15, він у нас в топі взагалі прослуховань. Це єдиний епізод на нашому подкасті, де ми з Катєю його записуємо разом, сидячи одна біля одної.
Я надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки запишем еще хотя бы один эпизод вместе. Это было бы очень удобно.
Так и да, я тоже в это верю. Окей, добре. Ну, в принципе, мы с тобою маємо похожі історії і подібні бачення, в принципі, на заощадження грошей. Давай ми вже перейдемо уже стрікти так на Норвегію, на Польщу, тому що мені цікаво, чи твої погляди, наприклад, відрізняються від норвежських поглядів.
Ну, я бы не сказала именно, что мои взгляды отличаются от норвежских взглядов, но, в принципе, пока, или вот стратегия, которая у меня сейчас есть, она немножко отличается, но сейчас я объясню, наверное, почему. Давайте начнем сначала вообще, в принципе, как откладывают норвежцы. Они откладывают на обычный банковский сберегательный счет, это достаточно популярно, ну, и это, в принципе, как просто держать ваши деньги не на одном счету, а на нескольких. И я думаю, что все это знают, но процентная ставка там очень-очень-очень низкая, и бывают разные виды, некоторые с ограниченной возможностью снятия денег, то есть там, например, до 12 снятий в течение года, некоторые с безлимитной. Процентная ставка ниже 1%, если там где-то так приблизительно. Вот, потом второй вариант, и это, в принципе, вся молодежь таким образом сберегает деньги, это этот BSU, молодежный счет, который является счетом для покупки жилья, или оплаты ипотеки. Ну и третий вариант, это называется на английском securities account. Я, честно, не знаю точно, как он называется на русском. Это счет, на котором хранятся финансовые активы, там, например, ценные бумаги и тому подобное. Кроме этого, у них есть, например, возможность открыть там сберегательный счет для детей или инвестиционный счет тоже для детей. И, в принципе, ну, оно выглядит приблизительно так. Раньше норвежцы в основном открывали сберегательный счет, сейчас это BSU, то есть сберегательный счет перешел в другой формат, и это, в принципе, вложение своих денег в инвестиционные фонды, и это стало достаточно популярно последние пару лет, потому что в Норвегии появились разные компании под названием, например, «Она инвестирует», и это был набор женщин из разных банков, и с разным образованием экономическим, которые ездили по Норвегии и рассказывали, как это вообще инвестировать деньги, как это работает. И кроме этого появились разные блогерши в Инстаграме норвежские, которые рассказывали в принципе, что такое приватная экономия, как это работает, как вкладывать деньги, как вообще их расходовать, как тратить. И это стало очень популярно, и по статистике, которую я нашла, на данный момент 45% мужчин Норвегии вкладывают средства в инвестиционный фонд и 34% норвежек. Это очень классная позиция, но позиция классная, когда, в моем понимании, когда у тебя постоянная работа, то есть, например, у меня контракт был годовой. Когда у тебя контракт бессрочный, когда ты знаешь, сколько ты зарабатываешь в год, тебе намного проще планировать. Поэтому я считаю, что в моем случае, тем более я не настолько разбираюсь в инвестициях все еще, и мне бы стоило каких-то пару консультаций себе добрать, чтобы правильно выбрать, куда вкладывать. Я для себя, например, пока я не получила вот этого бессрочного контракта на работе, не вижу. Но когда я буду знать точно, например, сколько я зарабатываю, сколько я могу отложить, вложить, то в тот момент я думаю, что я тоже займусь этим намного интенсивнее, пока я себя по чуть-чуть читаю, чтобы, в принципе, понять какие-то базовые вещи. Так что так это, в принципе, выглядит в Норвегии. Как это выглядит у поляков?
Ну, тоді я так само скажу, Катя, почнемо спочатку, взагалі. У Польщі я знайшла таку цікаву статистику, що тільки 57% поляків взагалі регулярно відкладують гроші, і тільки 63% з цих опитаних людей, вони взагалі мають якісь вільні гроші, щоб їх або відкладувати, або інвестувати. Тому, в принципі, тут трошечки ми відрізняємося від Норвегії, зовсім трошечки. Загалом, для більшості вийшло так, що люди, які все ж таки відкладують гроші, то вони мають відкладених переважно, в середньому, 3 місячних зарплати. В Польщі, напевно, так як і в нас, мені здається, досить популярне твердження, що тобі треба мати таку якби подушку безпеки в розмірі 6 твоїх зарплат. Так, принаймні, в Польщі, з того, що я бачила сьогодні і читала, переважно так воно вони подаються. Ось так це виглядає, на жаль, в Польщі. Люди щось відкладують, але це досить мало, і відсоток людей, які відкладують, теж дуже малий. Теж таких цікавих фактів. Статистика з 2017, 18, 19, 20 років показує те, що в принципі ситуація не покращується, і все менше людей відкладуть регулярно гроші. Ось, це багато що значить. Загалом, на що взагалі відкладують гроші? Тут вийшло в мене таке, що 41% людей відкладує гроші, я процитую, на всякий випадок, на запас.
Хай буде, мені подобається таке вираження.
Хай буде, да, хай буде. Ось, багато хто також на другому, якби, цьому місці відкладує гроші, щоб відчувати себе набагато безпечнішими. І відкладують багато теж поляків, ну як багато, вже менше, відкладують на якісь свої мрії. Наступна у нас категорія – це йде на подорожі, на ремонти або покупку автомобілю. І також відкладують найменше на якийсь такий якби спадок, те, що ти можеш комусь там залишити. Ось. Так це виглядає в Польщі. В принципі, це відбувається так само, як, напевно, в Норвегії і в світі. Люди мають просто рахунки в банках і відкладують на ці рахунки ті гроші. Відсотки на цих, скажімо так, рахунках, вони мізерні. Тут є така фішка, що протягом перших там 3 місяців в тебе є максимально, здається, 3% з того, що я орієнтуюсь на ринку. Ти можеш заробити, а далі це падає до 0,01 або 0,1 просто відсоток. В Польщі досить висока інфляція. Минулий рік закрили на рівні 5% інфляції, тому, в принципі, правда така, що те, що ти відкладуєш гроші, вони... Це класно, але вони на себе не заробляють, і вони не покривають інфляцію. Ось. Тому тут входить в гру уже вміння, скажімо так, заінвестувати свої заощадження, щоб вони на себе не те, щоб заробляли, а те, щоб вони взагалі збереглися. Ну і тут сумна статистика далі продовжується, що в Польщі дуже малий відсоток, там, здається, до 10% я знайшла, інвестує гроші, інвестує, купляє акції, купляє облігації, не знаю, в стартапи інвестую і так далі. Ось. І це насправді велика проблема. Я, як людина з середовища, скажімо так, людина з інвестного фонду, можу дійсно сказати, що в Польщі поволі-поволі, малими кроками починає, поляки, точніше, починають якраз цікавитися темою інвестицій. Тут зараз досить популярний взагалі бум на криптовалюти. Потрошечки люди починають робити ризиковні інвестиції, такі як, наприклад, інвестування в стартапи або в активні інвестиційні фонди. Ось. Не знаю на рахунок облігацій, якщо чесно, тому що вони також потрошечки набирають, скажімо так, популярності. Є люди також, які інвестують в акції, але акції польських компаній, ну, я думаю, там багато не заробиш, якщо ти початківець, в принципі. Тому тут є певна проблема, що перед поляками ще досить довга дорога до того, щоб зрозуміти взагалі механізми інвестицій, вибрати те, що підходить саме тобі, тому що це теж залежить від того, який в тебе дохід, наскільки ти хочеш бути ризикованим, чи навпаки, ти хочеш просто, щоб тобі там твоя 1000 злотих принесла 1100. Ось, тут багато, в принципі, є компаній, які займаються, якби, скажімо так, консультаціями інвестиційними, проте вони теж відповідно коштують. Ну і так, якби по моїх знайомих поляках, вже якби не буду говорити про тих з роботи, тому що там всі у нас ну, на інвестиціях шарять, таких, якби поза, скажімо так, бранжею, то я мало від кого чула, що вони дійсно в щось інвестують. Тут, в принципі, про гроші не особливо прийнято говорити. Принаймні, я маю таке враження. Взагалі, є таке правило, ну, моє улюблене, саме тупе, яке я чула, що не можна казати, скільки ти заробляєш. Дуже часто, там, якщо ти хочеш знати, скільки заробляють, наприклад, на люди твоєї професії або на вищому рівні, ти мусиш шукати в інтернеті, тому що ну, тут досить так не прийнято, і поволі ця бар'єра ламається. Але дуже важко взагалі йдуть розмови про гроші, і ти можеш поговорити про такі речі якраз в такому якомусь, скажімо так, в оточенні людей, яких ти вже знаєш 100 мільйонів років, і вони більш-менш тобі довіряють, вони відкриті. У мене таке враження, тому що от, порівнюючи розмови з українцями і з поляками, я все ж таки більше якраз, напевно, фінансові питання обговорюю саме з нашими людьми.
Ну, я тебе больше скажу, здесь, в принципе, мне тоже кажется, нет такой культуры обсуждения. Ну, и вообще, ну, мне тоже кажется, что они не считают это культурным достаточно задать вопрос, сколько ты зарабатываешь. Ну, и, в принципе, конечно, кроме погоды, ни о чем больше не разговаривают, но это такая внутренняя шутка. Ну, как бы здесь тоже не принято обсуждать, но при этом проверить ты можешь, компания сколько зарабатывала и так далее. То есть здесь как бы все достаточно прозрачно, тут, ну, тут, в принципе, как бы ты практически все можешь увидеть самостоятельно и спрашивать у людей, я же говорю, это как бы тоже не очень принято, и поэтому никто не спрашивает, все просто заходят в интернет и смотрят, и есть, называется, статистическое бюро в Норвегии, в котором достаточно обновленная статистика, и можно, не уверена, что есть за 2020 год, но за 2019 можно было посмотреть очень много профессий, и сколько в среднем они зарабатывают, то есть там был минимум и среднее.
У нас, в принципе, теж є такі статистики, але, скажімо так, вони досить загальні. Це по-перше. А по-друге, все ж таки, коли ти хочеш, ти йдеш в якусь певну компанію, наприклад, так, якусь корпорацію, і в тебе, наприклад, є знайомі, які там працюють, ну, то все ж таки хочеться спитати цих людей взагалі, як виглядає така політика компаній, наскільки, наприклад, ці люди часто отримували аванси, або взагалі не отримували, наскільки важко, наприклад, там говорити на ці теми, тому що це теж досить велике питання. Я пам'ятаю, наприклад, що в моїй попередній роботі в нас було заборонено говорити про те, скільки ти заробляєш. І якщо хтось знає, що ти комусь сказав, скільки ти заробляєш, то ти за це будеш якби покараний. Ось, ну, я особисто дуже цього не любила, і мене це завжди бісило, ну, але не було сильно великого вибору. Я пам'ятаю навіть, що нам прийшов офіційний лист, імейл на цю тему, що, типу, що ми не повинні між собою обговорювати, хто скільки заробляє. Кожен підписує особисто контракт з працедавцею, і що ви кожен особисто визначає, скільки буде заробляти. Така от політика, в принципі, досить популярна в Польщі, на жаль.
Це дуже странно, ні, у нас такого, к щастю, нету, то есть, как бы, ты можешь, да, обсудить, и все, но, и, в принципе, ну, как бы, на интервью это не должно быть вообще каким-то вопросом, там, спросить, сколько ты зарабатываешь, или сказать, что ты хочешь больше, это, в принципе, нормальная ситуация, когда ты проверил, сколько в среднем и минимум зарабатывает специалист твоего уровня, и приходишь на интервью, и ты говоришь, вот такие вот данные. И, в принципе, учитывая, что ты в Норвегии, они очень вряд ли поставят тебе ставку меньше, чем, например, даже минимальная. Ну, то есть, как бы здесь нету, в принципе, минимальной зарплаты. То есть, ну, вот Норвегия такая. Поэтому, как бы ты приходишь и говоришь, что в среднем люди столько зарабатывают, и они там, если действительно, например, какая-то старая компания, и у них не было апдейтов, и они не проверяют, то, в принципе, они могут тебе сказать, а, действительно, раз столько, да, хорошо, столько-столько.
Ну, я кажу, тут все малими кроками йде, скажімо так, до пшоду польською мовою. Проте так само, як з, так як я говорила раніше, все ж таки, що в Польщі, якби це питання відкладування грошей, воно рано чи пізно воно приходить до поляків, проте, мені здається, тут також бракує якби певної структури і з певної дисципліни.
Ну, поляки не знаю, но знаю, що норвежці, в принципі, достаточно дисциплинированные, потому что очень многих, например, тоже норвежцев еще студенческие есть долги, многие берут ипотеку, например, когда покупают жилье. Ну, тоже как бы вот, тоже вариант, например, такого вложения движимого или тактильного, это недвижимость, потому что, в принципе, тоже достаточно популярно иметь, например, два жилья и второе там сдавать, продавать, потому что это, в принципе, выгодно, и цены здесь растут на жилье. Сейчас, например, была последняя опрос и статистика представлена, например, из Осло. Если раньше там можно было позволить себе купить жилье в Осло, то сейчас первые покупатели, вот люди, которые без квартиры хотят купить что-то в Осло, это количество, это всего лишь меньше 1%. То есть меньше 1% населения первых покупателей может купить квартиру в Осло. По стране это 20% первых покупателей. Я очень радуюсь этой статистике, потому что есть возможность на норвежских страницах еще посмотреть разные калькуляторы, и ты можешь, вписав свой доход, отняв свой долг, посмотреть, сколько там тебе могут дать ипотеки и какое жилье ты можешь на данный момент купить. Я помню, что я пробовала такой калькулятор вместе с Сашей, и, в принципе, там получалось какие-то вообще непонятные места, я даже никогда не слышала о таких местах, там, типа, вы можете купить, например, жилье в 20 там каких-нибудь норвежских коммунах, которых никто никогда не слышал, в которых там 6 квартир всего продается в течение года, ну, потому что никто о них не слышал где-нибудь на севере, вот, так что такая, да, тоже немножко грустная статистика в плане Норвегии, потому что действительно сейчас стало сложно выйти, например, на рынок недвижимости.
Ну, я думаю, у вас там такі ціни, що ти той кредит як отримаєш, то мені здається, відчуття буде таке, що ти будеш сплачувати років 300 ще перед собою.
Проблема больше в том, что у нас система торгов. То есть, например, жилье нравится тебе и еще 30 людям, и если они предлагают, перебивают цену, которую ты можешь предложить, то ты, в принципе, отпадаешь. И поэтому люди более обеспеченные или старше скорее купят это жилье, чем первые покупатели.
Мені сподобалося, що ти сказала, люди більш обезпечені і старші. Я така думаю, значить...
Ну, з возрастом, обычно норвежці становяться старші.
І багатші.
І багатші, да. Старші і багатші. Вот. Так что вот так вот, в принципе, как-то не позитивно мы заканчиваем. Надо подожди, о чем-то хорошем напоследок.
Про щось хороше. Щось хороше насправді таке, що, в принципі, кожен з нас, я думаю, всі, хто слухає цей епізод зараз, мають якусь певну свідомість, що гроші треба відкладувати. Незалежно від того, чи це ви робите чи ні, все ж таки, рано чи пізно, так як я казала, кожен до цього доходить. В нас, Каті, в принципі, ви чули, які моделі відкладування грошей, але факт такий, що кожен має, насправді, дібрати ту, яка підходить йому найкраще, яка найбільш ефективна для нього, яка не буде йому створювати додаткових проблем.
Да, я думаю, особенно в ситуациях кризисных, ты, в принципе, понимаешь, что, наверное, тебе нужна та же подушка безопасности, или, наверное, тебе стоит там откладывать на что-то, что, в принципе, через какой-то период времени может вырасти в намного большую сумму.
Абсолютно с тобой сгидно.
Ну хорошо, более позитивно заканчиваем тогда. Спасибо большое, что дослушали этот эпизод до конца, а мы надеемся, что вы дослушали его до конца. И до новых встреч.
Пока-пока.
Пока. Пока.